Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, mogu da vam kažem da je prilično hladno na polju, čini mi se da je ovo najhladnije jutro ove jeseni, htedoh reći zime jer je utisak zaista potpuno zimski. Ukoliko izlazite, dobro se obucite i obavezno stavite nešto na glavu da vam zaštiti čelo i uši i sinuse, ne bih da zvučim kao neki tata ili mama koji to popuje svom detetu, ali evo zaista jedan savjet iz srca i na osnovu vrlo ličnog i vrlo svežeg iskustva. Dakle, hladno je i vrlo maglovito ovde u Beogradu, a i u većem delu Srbije je situacija slična. Temperature oko nule ili čak ispod nule, ubedljivo najhladnije je u Sjenici sa čak minus 8 stepeni. A mi ćemo po ovoj hladnoći govoriti o brojnim temama u našem današnjem jutarnjem programu koji će trajati sve do 10 sati. Pričat ćemo o reformi javne uprave i o ocjenjivanju rada javnih službenika, između ostalog, pre svega kada su u pitanju lokalne samouprave. Imaćemo i htedoh reći gosta u studiju, neće baš biti u studiju, telefonski ćemo ga uključiti. Iz Kancelarije Saveta Evrope javit će nam se Aleksandar Ivanović, oni sprovode projekat upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, pa ćemo čuti nešto više o tome. Zatim ćemo čuti razgovor s jednim stručnjakom o tome šta sve podrazumeva organizacija predstojećeg procesa vakcinacije i koliko je to veliki i ozbiljan posao. Čućemo neke detalje za koje ne bismo inače znali. A govorit ćemo o još jednoj važnoj temi, a to je formiranje baze retkih bolesti, i to ne samo u Srbiji, nego u celom regionu. Juče je održana jedna velika konferencija na tu temu, a njena organizatorka Bojana Mirosavljević reći će nam malo više detalja, pričat će nam o čemu je bilo reči, koje su bile glavne teme i koji su zaključci ove velike regionalne konferencije. Posle duge borbe sa, usudio bih se da kažem, unutrašnjim demonima i sa bolestima, juče je preminuo jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Argentinac Diego Armando Maradona, pa ćemo čuti jedan razgovor o njemu, a pitaću i vas za nekih sat vremena u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra, po čemu ćete ga se sećati i pamtiti i da li je možda po vašem mišljenju baš on bio najbolji fudbaler svih vremena. Govorit ćemo, to jest čućemo još jednu vrlo zanimljivu reportažu o jedinoj ženi vlasnici autoperionice u Šapcu i šabačkom kraju. Čućemo njena iskustva i kako se snalazi u poslu u kojem dominiraju muškarci. Biće tu još dosta zanimljivih vesti i informacija, pa vam predlažem da budete uz nas, a kad rekoh mi, zaboravih da nas predstavim. Ovoga jutra mi smo Žarko Bovan, Branislav Jerković i Miša Stojiljković i bit ćemo sa vama naredna 3,5 sata. 6 sati i 39 minuta, vrlo je hladno u celoj Srbiji, malo je mesta sa temperaturom koja je iznad nule, a to su Sombor sa plus 3, kao i Kopaonik, to je zanimljivo, zatim Novi Sad, Subotica i Loznica sa plus 2 stepena i da vidimo da li još negde ima plus. Nema. Nula je okrugla u Valjevu, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu. U svim ostalim gradovima u Srbiji temperatura u minusu. U Beogradu i na Zlatiboru minus 1. Zatim u Čačku, Pirotu, Požegi, Kraljevu minus 2. U Negotinu i Kragujevcu minus 3 stepena. U Nišu, Leskovcu i Dimitrovgradu minus 4. U Zaječaru i Kuršumliji minus 5, a najhladnije, kao što sam već rekao, u Sjenici gde je minus 8. Magla je nad većim delom Srbije, a kako će nam biti tokom dana, reći će nam Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U četvrtak na području Srbije u nižim predelima maglovito, tmurno i hladno, a u brdsko-planinskim krajevima bit će pretežno sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog smera. U maglovitim područjima maksimalna temperatura bit će od 2 do 5 stepeni, a u ostalim mestima do 12 stepeni. Slično vreme očekuje se i na području glavnog grada. Biće maglovito, tmurno i hladno. Sredinom dana moguće je tek kratkotrajno podizanje magle. U avalskom području biće pretežno sunčano. Vetar slab promenljivog smera. Najviša temperatura do 5 stepeni u nižim delovima grada, dok će u višim krajevima biti toplije.
Čuli ste, bit će nam maglovito tokom celog dana, a to znači da ko seda za volan mora dobro da pazi, ne samo što je magla, nego je i vlaga od jutros, tako da su putevi klizavi i to čini mi se na onaj najnezgodniji način, jer je to jedan tanak, bukvalno film od vode napravljen, tako da se čak i ne vidi na prvi pogled, ali je klizavo. Evo pregleda situacije na putevima u Srbiji, Jovica Mitić iz Automoto Saveza.
U periodu u kojem se nalazimo, magla najviše otežava vožnju, ali je poslednjih dana zbog jutarnjeg mraza na kolovozu prisutna i poledica, što dodatno utiče na bezbednost u vožnji, ali i dužinu zaustavnog puta. Kada u ovakvim uslovima vožnje brzina nije prilagođena, tada su saobraćaje nezgode i lančani sudari prilikom naglog kočenja često neizbježni. Vidljivost je smanjena na oko 200 metara u Beogradu, ali i na njegovim prilaznim putevima, slično i na području Banatskog Karlovca, Smederevske Palanke, Velikog Gradišta, Kraljeva, Zaječara, Vladičinog Hana i Vranja. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama dobijenih iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Radovi i usporena vožnja očekuje vozače na deonicama autoputa Beograd-Šid između Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca, gde je ujedno zbog magle i vidljivo smanjena. Zato i na ovom delu autoputa vozite sporije i obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na delu autoputa kod Vrbasa u smeru ka Novom Sadu, to koje je zamena zaštitne ograde, zbog čega je saobraćaj nešto usporeniji. Završeni su radovi na autoputu Beograd-Novi Sad kod isključenja za Novu Pazu, ali je zbog radova na nadvožnjaku iznad autoputa isključenje za Novu Pazu iz pravca Beograda i dalje zatvoreno. Obustavljen je saobraćaj zbog radova na sanaciji klizišta na mestu Brežđe na putu Mionica-Divčibare. Alternativni putevi vode od Mionice preko Divaca, Valjeva i Rajkovića. Danas i sutra će zbog radova u punoj širini kolovoza na regionalnom putu Jošanička banja Kopaonik saobraćaj biti obustavljen u vremenu od 7 do 17 časova. Putevi koji se mogu koristiti ka vrhovima ove planine vode preko Rudnice ili Brusa. Zbog asfaltiranja kolovoza od 28. novembra biće obustavljen saobraćaj i na delu regionalnog puta Beranovac-Goč u mestu Jovac. U vremenu obustave saobraćaj će biti usmeren na put Vrnjačka banja-Goč. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Mađarskom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom čeka od 90 do 120 minuta.
Yeah. Eko.
Niko nije rakiju.
PGP RTS predstavlja.
Izmislio Srbin brate.
Novi CD Miće Rašića.
Ni za svate.
Ljuta rakija.
Niko nije rakiju doneo u Srbiju. Izmislio Srbin brate. I za žalost i za svate.
U prodaji. Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U emisiji Vodimo vas na koncert predstavljamo vam prvi deo koncerta Sabor 2020. godine, u okviru koje ćete imati priliku da čujete 32 nove narodne pesme. Slušajte nas u subotu 28. novembra u 20 časova. Emisiju pripremila muzički urednik Snežana Stanović.
Tačno je 10 minuta do 7 sati. Nemamo baš previše vremena za prelistavanje jutarnje štampe, ali nadam se da ćemo uspjeti da prođemo kroz sve naslove koje sam izdvojio ovog jutra. Krećemo od sajta Radio Televizije Srbije. Glavne informacije tiču se, kao i obično, pregleda situacije u Srbiji kada je u pitanju epidemija koronavirusa. Poštovanje mera važnije nego ikad, bolnice pune, zdravstveni radnici na ivici snaga, nažalost preopterećeni sistem, a nema naznaka da epidemija jenjava. Jutarnji mraz, sredinom dana sunčani periodi, to nam je prognoza za danas. Zatim, Evropska unija usvojila strategiju za sprečavanje nestašice lekova, a tu je i naslov o kojem, to jest tema o kojoj pišu apsolutno svi štampani, a i ovi online mediji, preminuo Diego Armando Maradona. Naslovne strane novina su različite ovoga jutra, izvlače različite teme na tu prvu udarnu stranu. Politika piše: Priština krije mesta masovnih stradanja Srba. Albanci Briselu nisu hteli da daju arhivu OVK jer su tu podaci o mestima gde su zakopavani ubijeni Srbi, dok je Srbija sve dala Hagu. Tu je i naslov: Očekuje se da vakcina stigne do kraja decembra. Zatim, online nastava za starije osnovce i srednjoškolce, to je najnovija odluka kriznog štaba. Teške reči na konferenciji Ujedinjenih nacija o Dejtonu. Visoki predstavnik okrivio srpske političare za stanje u Bosni i Hercegovini. Dodik ga kritikovao. Zapadni ambasadori stali uz Incka. To je bila naslovna strana politike. Blic piše: Virus popušta u Beogradu. Novo žarište je jug Srbije. Planeta u žalosti, umro Maradona. Iz Belgije se vidi proleće u Evropi, to je najava utakmice Crvene zvezde protiv Genta. Novosti pišu otišao fudbalski Che Guevara, ali je glavni naslov na naslovnoj strani sudska farsa u Prištini, Ivanovićeva sekretarica prvo pomagač, a sada ubica. U trećoj optužnici, bez jednog dokaza, Arsovićeva se tretira kao direktni izvršilac. U svom elektronskom izdanju Blic donosi vest iz Jagodine, zatvorena 4 vrtića, od korone obolela 42 radnika. Nažalost, 4 vrtića, kao što ste čuli, su zatvorena, 320 radnika, 7 objekata u gradu i još 27 podružnih odeljenja pri seoskim opštinama, broji predškolska ustanova Pionir. Zbog trenutne situacije zatvorena su 2 objekta u gradu i 2 u selu, navela je direktorka ove ustanove u Jagodini. A novosti na svojim internet stranama donose nekoliko vesti iz oblasti privrede i ekonomije. Statistika za septembar, prosečna plata 59.698 dinara. To je otprilike 9,5% nominalno više nego u istom periodu prethodne godine, odnosno 7,8% realno. To se odnosi dakle na rast plate u periodu januar-septembar 2020. godine, a u poređenju sa septembrom prošle godine plate su realno veće za 9,3%. Jedan naslov na sajtu Novosti upozorava: penali zbog Srbija gasa, energetska zajednica preti Srbiji zbog neispunjenih obaveza, u pitanju su nesprovedene reforme u javnom preduzeću Srbija gas, odlaganje restrukturiranja i kršenje propisa, samo su neke od višegodišnjih zamjerki Evropske energetske zajednice. U resornom ministarstvu ističu da je problem odavno poznat, ali i da ti zahtjevi proističu iz međunarodne obaveze koje je Srbija preuzela kada je donela zakon o energetici 2014. Kako je COVID kriza uticala na srpsku privredu, IT sektor najbolji, online trgovina doživjela boom, prenose Novosti. Kompanije u našem IT sektoru najbolje su se snašle tokom krize izazvane pandemijom, ali i firme koje su odlučile da se digitalizuju. Dostava je prvo krenula sa hranom, zatim se proširila i na proizvode iz apoteka, tržnih centara, malih prodavnica, sve do velikih trgovinskih lanaca. Takva vrsta trgovine uzima zamah i postaje naša svakodnevica, ističe Marijan Stojanović iz Privredne komore Srbije. Politika na svom sajtu donosi razgovor sa rediteljkom Tatjanom Mandić-Rigonat, koja poručuje: svet bez pozorišta je svet dezinfikovan od samog sebe. Kaže, virus je apsolutno razbio na paramparčad morbidnu neoliberalnu paradigmu koja dominira od 80. godina. Crni petak protiv sajber ponedeljka. Naslov je na sajtu Politike. Polovina evropskih kupaca i potrošača u Srbiji planira da obavi prazničnu kupovinu tokom trajanja rasprodaja i sezonskih popusta u vreme crnog petka, pokazuje jedno istraživanje. Blic na svojim internet stranama piše: Tina Turner puni 81 godinu. Danas muzici je dala veliki deo života, a život je nije nimalo mazio. Koliko je veliku slavu doživjela, toliko su bile velike i tragedije s kojima se suočila, ako se uopšte mogu razlikovati male i velike tragedije, navodi se između ostalog u tekstu o Tini Turner. I za kraj se vraćamo sajtu Radio Televizije Srbije. Jata beloglavih supova ponovo nad Pešterskim poljem. U specijalnom rezervatu prirode Peštersko polje primećena su jata ovih ptica nakon što je početkom ove godine počelo sa radom hranilište za ovu vrstu ptica. A tu je i razgovor sa scenaristom Dimitrijem Vojnovom, koji kaže da je došlo vreme serija, ali da one moraju biti dinamične jer se između ostalog bore za publiku. Kaže, platno gledanosti prelazi na porodične serije. Mnogo toga zanimljivog još se može naći na sajtu Radio Televizije Srbije. Adresa je rts.rs. Preporučujem vam da ga posetite. Možete pronaći i nekoliko tekstova posvećenih Diegu Armandu Maradoni. To je, na primjer, pregled nekih od njegovih najboljih poteza karijere. Tu je ona čuvena Božja ruka iz utakmice sa Engleskom 1986. godine na prvenstvu u Meksiku, ali i podsjećanje na ovacije beogradske publike koje je doživeo kada je igrao sa svojim Napolijem protiv Crvene zvezde. Govorit ćemo i mi još o njemu za nekih sat vremena ili malo manje u našoj emisiji, ali ono što sada neposredno sledi jesu kratke vesti u 7 sati.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji pogoršava se iz dana u dan. Prema posljednjim podacima registrovano je 7579 novih slučajeva virusa korona. Preminula je 41 osoba. Testirano je oko 22.230 uzoraka. Na respiratorima su 223 pacijenta. Najviše zaraženih je u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Zbog pogoršanja epidemijske situacije, krizni štab je odlučio da srednje i osnovne škole od 5. do 8. razreda u ponedeljak prelaze na online nastavu do početka zimskog raspusta. Na zimskom raspustu đaci će biti od 21. decembra do 18. januara. Vrtići za sada ostaju otvoreni, a fakulteti će samostalno odlučiti o daljem radu. U regionu ponovo raste broj zaraženih i preminulih. Rumunija ima gotovo 10.000 obolelih i 168 mrtvih. Bugarska upola manje obolelih, a približno isti broj preminulih. Mađarska i Hrvatska imaju više od 3.500 zaraženih. Mađarska ima trocifren broj preminulih. U Hrvatskoj u petak u ponoć stupaju na snagu nove mere. Svi kafići i restorani bit će zatvoreni do Božića. U Sloveniji su preminule 43 osobe, u Bosni i Hercegovini 34, u Severnoj Makedoniji oko 1300 novih slučajeva, a 39 pacijenata je preminulo. Samo u posljednjih 7 dana u svijetu se virusom korona zarazilo više od 4 miliona ljudi. To je najveći nedeljni porast od početka pandemije. Sa skoro 3000 smrtnih slučajeva dnevno, COVID-19 je prošle nedelje bio prvi uzrok smrti u Evropskoj uniji, u kojoj bi vakcinacija mogla da počne u decembru. Usvojena je strategija koja bi trebalo da spriječi nestašicu lekova. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik posvećen svetom Jovanu Zlatoustom, velikom svetitelju i reformatoru koji je poznati kao najčuveniji propovednik u istoriji crkve. Ubraja se u sveta tri jerarha, a nadimak Zlatousti dobio je zbog svojih retoričkih sposobnosti. U nekim krajevima Srbije veruje se da na današnji dan žene ne treba da u ruke uzimaju vunicu, konac i igle. U mnogim srpskim porodicama ovaj sveta slavi se kao krsna slava. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena i nekadašnji reprezentativac Argentine Diego Armando Maradona preminuo je u 60. godini od posljedica srčanog udara. Igrao je za Boca Juniors i Barcelonu, a za Napolijem je osvojio 2 titule prvaka Italije. Sa nacionalnim timom Argentine osvojio je titulu svjetskog prvaka 1986. godine, a od 2008. do 2010. vodio je reprezentaciju Argentine. Od Maradone se opraštaju obožavaoci i navijači na svim kontinentima, sadašnji i bivši fudbaleri. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Belgiji protiv Genta u četvrtom kolu Lige Evrope. Utakmica počinje u 18:55. Prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde sastaće se sa turskim Efesom u 11. kolu Evrolige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19:00. Vreme danas, ujutru slab mraz, magla i niska oblačnost, koja će se u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka, zadržati tokom većeg dela dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do 0, dnevna od 4 do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 1 stepen iznad nule. Relativna vlažnost vazduha 100%, pritisak 1011 milibara, tiho je, nema vetra. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Prošlo je svega pola sata od kada je počeo jutarnji program, još skoro puna 3 sata su pred nama i mnoštvo tema kojima ćemo se baviti, a u ovom narednom satu do 8 čućemo pregled epidemijske situacije u našoj zemlji, a potom idemo do juga Srbije, do Vranja, čućemo kako protiče sadnja voćki u ovom kraju, a zatim dolazi vreme za naše pitanje jutra za otprilike pola sata. Pitaću vas po čemu ćete se sećati Diega Armanda Maradone, koji je preminuo juče u 61. godini života. Maločas sam nesvesno napravio grešku rekavši da ćemo se sećati između ostalog i utakmice Crvena zvezda Napoli, nije Napoli nego Barcelona, izvinjavam se zbog toga, to je ona čuvena utakmica odigrana 1982. godine kada je rezultat bio 4-2 u okviru tadašnjeg kupa pobednika kupova i onaj čuveni lob kada je sa 20 metara lobovao tadašnji golmana Crvene zvezde Diku Stojanovića. Podsjetit ćemo se Diega Armanda Maradone i kroz razgovor kolege Milana Bigovića sa Vladimirom Petrovićem Pižonom. A pre svega toga, znate i sami, čim prođu vesti u 7, vreme je za našu rubriku koja u naslovu pominje decu, ali se i tekako odnosi i na nas odrasle.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv pljak.
Mi nisam ja bljak. Ja sam crv, pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Dete, pitaš me to svakog četvrtka. Promeni malo.
Pero, nisam te ja pitala.
Ne vidim nikog drugog.
Prilično sam sitan, ali ne treba ti baš mikroskop. Uostalom, ni ti nisi neki Herkules.
Ma ko si ti uopšte?
Mrav. Zovem se Emet Ant.
Uzbora, mravi u jabuci.
Smiri se, Pero, to je samo jedan mravić.
Kako da budem miran, kad ne znam šta je gore, da mi mravi napadaju jabuku ili da me napadaju pričom o naučnicima koje su poznavali.
Smiri se, crve, neću ni jedno ni drugo. Istina, bio sam raspoložen da malo pročaskamo o Robertu Huku, ali ne moramo.
To bi baš bilo lepo, poznato mi je ime, ali ne znam ko to beše.
Robert Hooke je engleski naučnik koji je 1665. godine otkrio ćeliju.
Eto, rekoh ja, družite se vas dvoje, ja oduh u jabuku, treba da završim neki posao.
Pero, to nije pristojno.
Izvini, žuri.
Nastavite, gospodine Mrave, kako ste se upoznali s Robertom Hookom?
Moram priznati slučajno, našao sam se pod mikroskopom. Tako je i ćeliju otkrio, gledajući kroz mikroskop, posmatrao je tanko isečene režnjive plute i zapazio šupljine koje su lične na šupljine u pčelinjem saću.
Mora da je bilo uzbudljivo prvi put videti ćeliju.
Tadašnjim mikroskopom nije mogao da vidi sve njene delove, ne, video je samo prazne ćelijske prostore oivičene ćelijskim membranama, ali je to bilo dovoljno da prikaže ćeliju kao osnovnu strukturnu jedinicu organizma.
Šta je još radio taj Huk, pored toga što je gledao kroz mikroskop?
Bavio se on usavršavanjem i drugih uređaja, barometara i teleskopa, na primjer.
Pa šta je bio, biolog ili mehaničar?
A ti si, Pero, vidim, završio posao, jel?
Evo, baš sad.
Pa teško je reći šta je bio Robert Hook. Imao je mnogo talenata i veliko znanje, zato ga neki zovu engleskim Leonardom. Pored otkrića ćelije, dokazao je da se zemlja i mesec okreću oko sunca u elipsi, da nebeska tela imaju gravitaciju, kao i da se sve materije grejanjem istežu. Bio je i glavni geodet grada Londona nakon velikog požara i cenjen arhitekta svoga doba.
A gde si ti u svemu tome, Mrave? Ej, gde si?
Eto, Pero, oterao si ga.
Pa nisam, sam je otišao. Verovatno opet pod neki mikroskop.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
We'll be right back.
Što se vremenskih uslova tiče, napolju nepromenjeno, dakle hladno i maglovito u celoj zemlji, ponegde temperatura čak i niža nego u prethodnom satu, tako da je u Sjenici sada minus 9 i to je ubedljivo najhladniji deo Srbije. Sa druge strane, na Crnom vrhu je plus 7 i tamo je ubedljivo najmanje hladno, jer je prvi sledeći broj u ovoj tabeli, broj 3, 3 stepena je u Subotici i Somboru, plus 2 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Loznici, a plus 1 u Kikindi i Sremskoj Mitrovici. U Beogradu, Valjevu i Velikom Gradištu 0, a kako krenemo južnije, tako je sve hladnije. Minus 1 je na Zlatiboru, zatim minus 2 u Požegi i Kruševcu, kao i u Čačku i u Pirotu, minus 3 u Negotinu i Kraljevu, minus 4 u Nišu, Leskovcu, Ćupriji i Dimitrovgradu, minus 5 u Kuršumliji, Zaječaru i Vranju. Pred nama je jedan hladan i uglavnom maglovit dan, samo sredinom dana biće par sati sunčanih intervala. Temperatura bi trebalo da bude čak i tu negde do 7-8 stepeni. Nadamo se da će stići dotle posle ovog minusa kojem smo izloženi od ranog jutra. Malo se osvrćemo na epidemijsku situaciju u Srbiji u našem jutarnjem programu. Juče je doneta nova mera koja stupa na snagu od ponedeljka 30. novembra, kada će učenici starijih razreda osnovne škole, dakle od 5. do 8. kao i svi srednjoškolci, preći samo na online nastavu, a u škole će i dalje ići učenici od 1. do 4. razreda. U ostalom, mnogo više informacija preneće nam koleginica Jovana Obrenić.
Krizni štab je imao težak zadatak, ističe nakon dvočasovnog sastanka epidemiolog Branislav Tiodorović i dodaje da je bilo potrebno dobro izvagati i doneti odluke koje će doprineti održivosti zdravstvenog sistema. Zimski raspust na teritoriji čitave Republike Srbije biće pomeren i trajeće od 21. decembra do 18. januara, objašnjava Tiodorović.
Do tada smo doneli odluku da ipak, što se tiče osnovnih škola, one nastave da rade po postojećem sistemu od 1. do 4. razreda, da se vrtići ne zatvaraju, nema za to potrebe niti opravdanja i da će taj deo nastaviti da radi kao i do sada. Od 5. do osmog razreda smo predložili da idu na online sistem i to da taj sistem traje sve do početka raspusta, to znači do 21. decembra. Takva odluka važi za sve srednje škole. Fakultetima se predlaže, pošto je akademska zajednica ima svoju samostalnost, nezavisnost, da odluče, ali je preporučeno da i fakulteti, kogod može i u kome je to moguće sprovesti, da i oni idu na online nastavu, s tim što će verovatno fakulteti poput medicinskih ili prirodno-matematičkih struka biti u situaciji da moraju organizovati onaj deo koji se zove vežbama laboratorijskog načina sprovođenja i koje će verovatno morati da organizuju svo poštovanje mera koje su inače i do sad poznate.
Pored novih ostaju na snazi i dosadašnje mere sa pojačanom i rigoroznijom kontrolom poštovanja i sprovođenja, ističe Tiodorović i dodaje da nema mesta opuštanju do sredine narednog meseca.
Moramo obezbediti da funkcioniše normalan život kako god je to moguće. U otežanim okolnostima veoma je važno da izdržimo ovu i sledeću nedelju, jer tek tamo možemo očekivati posle 4. 5. decembra da može doći do smirivanja, zaravnjenja krive epidemiološke i mogućeg, da kažemo, smirivanja stanja u toku decembra, pa ćemo moći da dočekamo praznike, ali opet moram da napomenem, sve što smo planirali, što je bilo najlepše, što nam se za praznike i Božić i za katolički ili pravoslavni ili za Novu godinu lepo događa, može se lepo dogoditi u porodici, u domaćinstvu.
U zdravstvu je trenutno oko 2000 zaraženih medicinskih radnika, no kapaciteti zdravstvenih ustanova uz velike poteškoće uspevaju da izdrže teret epidemije.
Ovo je stvarno u ovoj situaciji koju očekujemo vrlo teškom, vanrednom, u Beogradu i velikim gradovima možda čak i katastrofalnom, s obzirom da su nam bolnice pune i prepune, da je problem ne samo naći krevet, opremu, problem je da li imamo dovoljno kadra. Da li će taj naš kadar koji radi na ivici izdrživosti, moći sve to u zdravstvenom sistemu da izdrži. Zamor postoji kod stanovništva, normalno. Postoji, da kažem tako, prezasićeno svime ovim i merama i situacijom i opisima, šta sve možemo da očekujemo, ali je vrlo važno da budemo sad ovog trenutka, jaki, da izdržimo sve ovo i da se izborimo sa ovim talasom koji bi trebalo da se smiri, kao što sam rekao i kako procenjujemo, i ne samo mi, nego i oko nas i u Evropi, treba da se smiri negde do nove godine.
U ovom trenutku nema potrebe za policijskim časom, niti za uvođenjem vanrednog stanja, ističe Tiodorović. On kaže da će u naredna 2-3 dana biti poznato da li će biti uvedene posebne mere nadzora i kontrole na graničnim prelazima pred novogodišnje i božićne praznike.
Solo mando yo. Me tienes.
iako je zima baš fino zagudila od jutros, jesen je vreme i kada se sade voćke, jer tada najbolje uspevaju i potom daju dobar rod. U selima u okolini Vranja ima nekoliko proizvođača sadnica, a najduže se tom proizvodnjom bavi Srboljub Tasić iz Donjeg Vrtogoša, pa ga je posetila koleginica Danijela Manić-Stojilković.
Sadnice voća Srboljub Tasić iz Donjeg Vrtogoša kod Vranja proizvodi više od pola veka, a iskustvo i znanje o tome preneo mu je stric. Proces proizvodnje jedne sadnice, kaže, traje 3 godine.
Jednu godinu je tamo u Matišnjake, gde se proizvode te podloge. Da li je to dunja ili jabuka, znači to je jedne godine. To se skida s jeseni i sledeći proleće se ona zasađuje, znači u rastilo. Do jeseni, s jeseni te naredne godine, znači, ona se kalemi.
Druge godine seče se iznad kalemljenog dela i zasađuje.
Kada je najbolje zasaditi voćku da bi imala dobar prinos?
Najbolje zasaditi sad s jeseni. Jer s jeseni što se zasadi, to je zagarantovan da će prijem da bude 100%. Znači, pod uslovom, znači da se zasadi pravilno kako trebalo, sa đubrivom.
Da bi sadnica bila dobra, mora da bude pokrivena zemljom kako bi održala vlagu i kako ne bi smrzla tokom zime.
Srboljub trenutno ima oko 8000 sadnica, dunje, šljive, jabuke, kruške, vinove, loze, mušmule. Nekada ih je izvozio u Rusiju, tržište je imao i u Makedoniji. Sada zbog pandemije koronavirusa sadnice voća prodaje isključivo online i u svom dvorištu.
I used to own.
was when I ruled the world.
Eko. Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, oslić kilogram 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova, biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nenad Marić, slikar, pesnik i kantautor, u javnosti poznat kao Kralj Čačka, govori o knjizi pesama Poznati stranac Fernanda Pessoe. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvaranu Srbiju. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Sportski spomenar.
Ja sam bio prvi stranac koji je trenirao nemačku reprezentaciju posle rata. To je bio praktično u Nemačkoj broj jedan trener jedno vreme.
Gost, teniser Aleksandar Popović. Nedelja, 29. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Pitanje jutra.
Imali smo u planu da razgovaramo o jednoj sasvim drugačijoj temi ovoga jutra u našoj redovnoj rubrici. Međutim, od sinoć, od kada smo čuli vest da je preminuo Diego Armando Maradona, nekako se samo po sebi nametnulo da jedan deo programa posvetimo ovom nesvakidašnjem fudbaleru, jednom od najboljih svih vremena, koga voli publika širom sveta. Dobio je ovacije 1982. godine i ovde u Beogradu na Marakani, kada je njegova tadašnja Barcelona bila bolja od Zvezde sa 4:2. Već je mnogo, mnogo tekstova od sinoć do jutros napisano na brojnim internet portalima, pa smo smatrali da je prigodno da i mi popričamo o Maradoni. Zanima me po čemu ga se vi sećate i kako je vaše mišljenje o ovom, nažalost, preminulom argentinskom fudbaleru. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Neko je već okrenuo jedan od ova dva broja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi sećate Maradone?
Pa, Maradona je bio jedan svjetski igrač, svjetskog glasa. Jedan čovjek koji je znao da barata s loptom, koji je bio žongler i umetnik, da kažem, na sportskom terenu, ali je u to vrijeme i Pele bio sličan njemu, možda i bolji, a po meni Dragoš Lešekularac još bolji je bio po tom pitanju.
Nije što je naš, ali...
mada Maradona, to je šteta za uopšte fudbal i za sport, da je tako mlad čovjek umro, ali on je odabrao taj život da malo se bavi šmrkanjem. Pa to je žalosno da nisu uspjeli ljudi da takav kvalitet sačuvaju i da on danas bude svjetski trener, da ono što je on naučio, što je nešto genijalno, trebao je da prenese i na druge ove mlađe.
Da, takav
moj... Da vam kažem, mnogo mi ga je žao što je stradao dobar čovjek, što je otišao prerano jedan umetnik u sportu, ali mi imamo i naših umetnika kao što je Šoškić, pa kao što je Velibor Vasović, pa čuveni bekovi Jusuf i Durković, pa da je napadači tamo Galić, Đajić i Kostić i ostali mnogi koji su zaboravljeni, ali ajde da ga posjetimo, tako da i mi imamo naših velikana. Ja lično mislim da je Dragoslav Šekularac mnogo bio bolji, samo nije imao saradnika u timu kao on, pa da ispane najbolji.
Da, hvala vam što ste nam se javili i podsjetili nas i na sve ove domaće legende koje ste pomenuli, a neko je drugi na vezi čeka. Dobro jutro.
Dobro jutro. Zovem iz Beograda kao nekadašnji ljubitelj fudbala. Ne ovog danas, ali eto, bavim se sportom svaki dan, a nisam previše mlad. To bih predložio i omladinu. Pa ovako, ukratko, u svetu fudbala bila su tri kralja. Prvi je Garinča, tako su pričali stariji, najbolji dribler svih vremena, koji je tragično preminuo i nije bio toliko eksponiran kao ova ostala dvojica. Kralj Pele, momak iz sirotinske kuće, koji je igrao dok je u fudbalu još bilo duše, a povukao se kad je počela snaga i grubost. Maradona, ne samo fudbaler koji je igrao fudbal u vreme kad je snaga i grubost nadjačao, a on mu i dalje održavao dušu, već i njegov ljudski stav. Pele, kad se povukao, uglavnom je mudro ćutao, što kaže onaj naš narod, niti miriše, niti tvrdi. Maradona je javno izricao stav o neljudskoj američkoj politici. U sred Rima papu je pitao kako su toliko bogati, a sirotinja po svetu ovako umire. Znao je za Srbiju da nije u Siberiji, u Sibiru, da nije bio nešto školovan, ali a ne u Tunguzi. Znači, uvijek ćemo ga se sećati ne samo zbog onog poniženja nadobudnih Engleza i čitave te njihove svetske politike na svetskom prvenstvu i tadašnju neku božju pravdu. Uvijek ćemo ga pamtiti, znači, zbog njegovih stavova. A što se tiče droge, da vam kažem, kad je zaboravio u trenutku da je bio sirotinja, to je skroman, i kad se malo odvojio od sporta, krenule su sve ružne stvari ovoga sveta, ali pazite, on je nosio svoj krst. Zbog svega toga bio je naš, iz naših sirotinskih stokaka,
gde se nema mnogo da se jede, ali se igra fudbal i živi ljudi. Sretne ti bile nebeske livade i laka zemlja u kojoj počivaš, brate moj. Hvala.
Hvala vam što ste nam se javili ovako nadahnuto pričali o Maradoni, ali nas i podsjetili na Garinču koji je takođe još ranije preminuo sa svega 50 godina, 1983. je preminuo ovaj legendarni brazilski fudbaler, ali sada pričamo o njihovim ljutim rivalima i o Argentincu Maradoni. Dobro jutro.
Dobro jutro. Zovem iz Pančeva. Ja sam jedan neko dvoj, ali neko ko voli fudbal i pratila sam Diego Armando Maradonu, pa po meni, slažem se s ovim, sa prvim slušalcem, bio jedan od boljih igrača, to duše imamo i mi, ali od njega je moglo dosta da se nauči, kaže, on je bio jedan od mojih idola što se tiče i driblenja i žonglenja, ali njega je droga upropastila, on je posle sportske karijere mogao da nastavi dobro da, trenira, da vodi ekipe, njega je samo to propastilo i to više nije mogu da, zato i dobio taj.
Zato su krenuli zdravstveni problemi, jeste. Hvala vam što ste nam se javili, idemo dalje sa uključenjima, dosta interesovanja. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro, čeka Mišo, kako ste?
Evo, dobro, hvala na pitanju.
Baš zanimljivo pitanje jutra.
Pa nekako se, da.
Sportskih, malo ružnih, ali dobro, šta da se radi.
Da.
Nekako i sam kriv za to, ali pamtit ćemo ga, da ne dužim, da se zahvalimo Emilu Kusturici što je napravio onako fin, lep dokumentarac o njemu, stvarno baš lepo. Božija ruka, to neće nikad niko zaboraviti, i Bo zvezdi, i šta znam, lepa karijera, ali upropastio se prerano, ja mislim.
Da, pa šta da se radi, da takav je bio temperament, da je to
šteta
negde moralo tako da.
Šteta što Messi nema taj temperament kao on, mislim da bi bio mnogo cenjeniji i bolji igrač.
Predlaže vam da posetite sajt rts.rs, ima tekst pod naslovom Magija Diega Maradone, i tu su snimci nekih golova, ali jedan snimak gde on žonglira, to jest pimpluje loptu na zagrevanju utakmice.
Na zagrevanju u Nemačkoj, Napoli, ja mislim
jeste,
da je
jeste, kup UEFA 1989. Potpuno fenomenalan snimak koji pokazuje ljubav.
I muzika i sve.
Jeste.
I samo još jedan detalj, na jučerašnji dan je preminuo i George Best isto.
Da.
Da li to znate?
Ne, nisam se toga setio, ali eto i to je.
Best 25. i Maradona 25.
Eto, da. Hvala na podsjećanju i na javljanju. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja bih samo u sve ono što si najbolje rekli sad, magija je to. Znači, on će uvijek biti među, kad se talio najboljem svih men u futbolu, on će uvijek da se i onda budu to i konkurencija. To je ona ljudska i strani koja je svojstvena Latinoamerikancima, čiji on baš bio najbolji predstavnik. On kad je došao u Napulj i kad su ga dočekali predstavnici kluba, u tom trenutku kad je on izašao, počeli su da izlaze za njim dosta ljudi i tako, to je bilo neki 30 ljudi. Onda su ga rukovodstvo Napolija ga je pitalo šta je sad, mislim, ovo nisu znali koji su, kada je to je moja familija, moji rođaci, oni će živjeti sad u Napolju sa mnom. Znači, to je taj filantropski duh i to je ono što, u čemu ga treba još pamtiti pored sve te magije koje je u fudbalu pokazao.
Da, hvala vam i na ovom podsjećanju. Mislim da još neko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Evo, dobro, da kažem, malo hladno, ali
dobro.
Žalo za Maradonu, velikog čoveka, velikog fudbalera, ali šta da radimo, sudbina takva. Sad ja ne znam da znate vi za onu anegdotu.
Koju?
Kada se rastavljali Maradona i Pele. Kad je Pele rekao Maradoni, slušaj, ja sam za tebe sekularac. Da znate za to.
Nisam znao, da.
A gledao sam ličnu takmicu, imam 80 nešto godina, lično sam gledao tu takmicu kad je on u Beogradu igrao sa Zvezdom.
Aha.
I za onaj njegov čuveni lob, gol, takozvan, odnosno lob darac.
Jeste.
Ali dobro, tako je to. Znači, nisam znali za ovo.
Ne, nisam. Hvala. Hvala što ste nam to ispričali. Prijatno. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandar je kraj telefona.
Aleksandre, šta vama pada na pamet? Da li ste izvukli iz vreće još neko sjećanje koje neko do sada nije pomenuo?
Pa nisam, moram priznati da sam prijatno iznenađen.
Aha.
Sa slušalcima, kako su nadahnuto govorili o Maradoni.
Da,
i
da.
I moram reći da sam poprilično jako uzbuđen. Ovaj fudbal mi je nekako u krvi i juče sam se baš isplako kad sam čuo tu informaciju, tako da mi je nekako i teško da govorim, ali moram da kažem da posle tog filma koji sam odgledao, što je snimio Emir Kusturica, totalno sam promenio mišljenje o njemu i postoji tu jedna scena i čuveni onaj spot Manu Čao, život je tombola, kada on kaže jedino ja znam kako je meni bilo unutra. Tako da od tog trenutka sam shvatio, čini mi se, o čemu se radi i kako je veličina u pitanju i što je rekao jedan od prethodnika da je nosio svoj krst, tako da jednostavno mislim da je bio zaista El Grande. Možda, mislim, ja sam 71. godište i nisam baš Pelea, što se kaže, rodio sam se u to vrijeme kad je on bio u Zenitu i Pele mi je nekako bio najbolji igrač svih vremena, ali definitivno mislim da je Maradona, znači, rame uz rame ili nogu uz nogu, što bi rekli sa Peleom, i mislim da se takav igrač više neće roditi. Eto, jednostavno mislim da je bio najveći svih vremena. Teško je to reći, ali u svakom slučaju takav fudbaler mislim da više ne može da se rodi.
Da. Hvala vam na javljanju. Hvala. Pomenuli ste Manu Čao i pesmu La Vida Tombola, pošto ste već pomenuli, a i mi smo je izabrali da je sada pustimo, ovo je sad dobar trenutak da to i učinimo.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Visión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como y de día.
La vida es una tómbola.
I dalje u jutarnjem programu Radio Beograda govorimo o Diegu Armandu Maradoni. Baš mi je drago da smo imali ovako nadahnute slušaoce koji su nas podsjetili na neke od najbriljantnijih trenutaka iz njegove karijere. A sada ćemo u narednih pet minuta čuti kako se Maradone seća Vladimir Petrović Pižon. Sa njim je razgovarao kolega Milan Bigović.
Gospodine Petroviću, bili ste fudbalski velemajstor i vrlo dobro znate koliko je teško u fudbalu stići i dostići najviše nivoe, a Maradona je bio svetski as, prvak sveta svojevremeno 1986. i mislim da delim vaše mišljenje, jedan od najboljih svih vremena.
U pravu ste, mislim i ja kao i vi, jedan od najboljih igrača svih vremena, sa Peleom, Mesijem i Ronaldom, ta četiri igrača su za mene najbolji igrači svih vremena.
Kada se setimo te davne, sada već mogu reći 1986. kakva je to bila snaga, kakvi driblinzi, golovi na putu do svetske titule, naravno i pre toga i posle toga, bilo je uživanje gledati virtuoza ne samo fudbala, rekao bih sporta uopšte.
Jeste. Ja sam imao sreće da smo igrali tri puta i Crna Zvezda igrala protiv Maradone u timovima gde je on igrao i video sam na licu mesta stvarno kakav je to mađioničar bio. Tako da nam je bilo zadovoljstvo igrati protiv njega, a mislim da i cela naša zemlja se seća onog gola koje je dao Crvenoj Zvezdi kada je lobovao golmana. I dan danas se o tome priča i mislim da je i svima žao zbog ove tužne vesti da je Maradona preminuo.
I kada je ceo stadion Crvene Zvezde ustao da pozdravi jednog takvog igrača, zaista je to bio trenutak za nezaborav i veoma mi je drago da ste se setili baš toga.
Pa kako da ne, setio sam se toga i još jedne utakmice i u revanšu gde je on nosio teret cele Barcelone i tu su nas i u Barceloni su nas pobedili, tako da to su nezaboravni dani za nas igrače koji smo igrali protiv njega.
Veliki Diego El Pibe igrao je za Boku, Barcelonu, Napoli, Sevilju, Newell's i ponovo Boku. Za reprezentaciju Argentine odigrao je 91 utakmicu i postigao 34 gola, a njegov stil je bio, Vladimire, zaista specifičan. Ta njegova snaga nije bio visok, ali je koristio svoje fizičke mogućnosti najbolje što je mogao.
Jeste, on je imao nisko težište, to mi govorimo u fudbalu, i vrlo je nezgodan bio za čuvanje. Bio je kao naš Dragoslav Šekularac, niskog rasta, ali vrlo, vrlo stabilan na nogama i oba dvoje su bili izuzetni dribleri. Zato ih je i narod voleo. Teško su gubili lopte, a uveseljavali su narod svojim potezima.
Pominjali smo već u razgovoru najbolje svih vremena. Za mnoge je to Maradona. Šta vi mislite, da li je Maradona možda bio i najbolji fudbaler svih vremena?
Pa ukusi su različiti, tako da teško proceniti. Za mene lično Messi je najbolji, jer ipak je dao toliko golova i toliko puta proglašen za igračem godine u svetu i za mene je on. Mada kada bi gledali, mislim da je Maradona bio ubojitiji u driblingu, imao je i odličan dribling i tu je bio vrlo malo nezgodniji od Mesija.
Nije se Maradona štedeo u privatnom životu, zato nije, nažalost, poživeo duže. Mislim da je živeo sportski, ne znam da li ćete se složiti, mislim da je mogao da bude najbolji svih vremena.
Ali ne znate, na primjer, jedan podatak da je danas, na današnji dan, sahranjen i George Best. Dva igrača koja stvarno ipak nisu živela sportski onako kako se živalo. I na današnji dan je i Best sahranjen.
Veliki George Best.
Novinu, da.
Eto, pogodilo se da dve velike legende odu istog dana.
Lepo sećanje je ostalo na Maradonu, njegove majstorije. Naravno, ljubitelji fudbala u Srbiji sećaće se tog pogotka, tog divnog loba, kako ste ga opisali, Vladimire, na golu Crvene zvezde bio je čuveni Dika Stojanović, ali nije mogao ništa da učini.
To je njegov, kako bi rekao, potez je bio nepredvidiv i Dika nije mogao da sanja da će to... Dika je bio i visok dosta i da nije mogao da sanja da će ovaj pokušati Maradona da ga lobuje, ali on ga je video ispod oka i to uradio i ceo stadion mu je aplaudirao. I dan danas se ljudi sećaju tog gola.
Tako ćemo se sećati velikog asa. Vladimire, najlepše hvala što ste svoja sećanja podelili sa nama o velikom Diegu Armandu Maradoni.
Nema na čemu.
Prijetno. Bio je to gospodin Vladimir Petrović Pižan.
A sa njim je razgovarao kolega Milan Bigović. Od Maradone se vrlo, vrlo kratko oprostio i Pele, Edson Arantes do Nascimento, mnogo poznatiji po svom nadimku. On je rođen 20 godina pre Maradone, ali eto, nadživeo ga je i vrlo je kratko izjavio: svakako ćemo jednog dana zajedno šutirati loptu na nebu. Na taj način se oprostio od velikog argentinskog fudbalera. Još 3,5 minuta do 8 sati, a onda ćete čuti najnovije vesti.
8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji iz dana u dan je sve teža. Prema posljednjim podacima registrovano je 7579 novih slučajeva virusa korona. Preminula je 41 osoba. Testirano je oko 22230 uzoraka. Na respiratorima su 223 pacijenta. Najviše zaraženih je u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Zbog pogoršanja epidemijske situacije, krizni štab je odlučio da srednje i osnovne škole od 5. do 8. razreda u ponedeljak prelaze na online nastavu do početka zimskog raspusta. Na zimskom raspustu đaci će biti od 21. decembra do 18. januara. Vrtići za sada ostaju otvoreni, a fakulteti će samostalno odlučiti o daljem radu. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u zgradi predsjedništva sa francuskim ministrom za spoljnu trgovinu i ekonomsku promociju, Frankom Risterom. Biće potpisan sporazum između dve vlade o saradnji u sprovođenju prioritetnih projekata u Srbiji. Sastanak počinje u 11 časova. U svijetu je od početka pandemije COVID-19 zaraženo 60 miliona i 700 hiljada ljudi. Preminulo je gotovo 1,5 milijuna, a 42 miliona je izlečeno. U Europi, uprkos najstrožim merama, raste broj zaraženih, pa će u nekim zemljama restriktivne mere biti produžene. Bugarska od sutra do 21. decembra zatvara škole, restorane, tržne centre i teretane. U Nemačkoj će biti obavezno nošenje maske na otvorenom, gde je velika frekvencija ljudi. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik posvećen svetom Jovanu Zlatoustom, velikom svetitelju i reformatoru koji je poznati kao najčuveniji propovednik u istoriji crkve. Ubraja se u sveta tri jerarha, a nadimak Zlatousti dobio je zbog svojih retoričkih sposobnosti. U nekim krajevima Srbije veruje se da na današnji dan žene ne treba da u ruke uzimaju vunicu, konac ili igle. U mnogim srpskim porodicama ovaj svetac slavi se kao krsna slava. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena i nekadašnji reprezentativac Argentine, Diego Armando Maradona, preminuo je u 60. godini od posljedica srčanog udara. Igrao je za Boca Juniors i Barcelonu, a sa Napolijem je osvojio dve titule prvaka Italije. Sa nacionalnim timom Argentine osvojio je titulu svjetskog prvaka 1986. a od 2008. do 2010. godine vodio je reprezentaciju Argentine. Od Maradone se opraštaju obožavaoci i navijači na svim kontinentima, sadašnji i bivši fudbaleri. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Belgiji protiv Genta u 4. kolu Ligi Evrope. Utakmica počinje u 18:55, prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde sastaće se sa turskim Efesom u 11. kolu Evrolige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19:00. Ujutru slab mraz, magla i niska oblačnost, koja će se u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka zadržati tokom većeg dela dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do 0, dnevna od 4 do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 93%, pritisak 1011 milibara. Trenutno duva istočni vetar do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović. Thank you.
Bliži nam se polovina jutarnjeg programa Radio Beograda i još je mnogo tema pred nama o kojima ćemo govoriti u ovom satu između 8 i 9. Više pažnje posvetit ćemo lokalnoj samoupravi i ljudima koji su tamo zaposleni. U pitanju je projekat Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi. O tome ćemo razgovarati sa Aleksandrom Jovanovićem iz Kancelarije Saveta Evrope, koja sprovodi ovaj projekat kod nas. Za nekih desetak minuta ćemo ga uključiti telefonskim putem, a potom ćemo čuti razgovor koleginice Biljane Šujdović sa doktorom Radomirom Popovićem, koji je konsultant UNICEF-a za imunizaciju. On će malo detaljnije govoriti o tome šta je sve potrebno uraditi pre nego što vakcina dođe u Srbiju i koliko je složen proces organizacije masovnog vakcinisanja. Zatim ćemo govoriti o jednoj manifestaciji koja je, kao i brojne druge, prebačena u virtuelni svet. Zove se Digital Day, dakle digitalni dan, i sada će biti potpuno, dakle, digitalan, iako je ovaj skup prethodnih godina bio održavan uz živi kontakt, sada će to biti preko interneta, saznaćemo kako će izgledati. A pred kraj ovog sata čućete zanimljivu priču o jednoj ženi, jedinoj vlasnici autoperionice u Šapcu i okolini. Na početku ovog sata, znate i sami, čim prođu vesti u 8, slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Sastanci kućnog saveta nisu baš svaki put prijatni. Juče se, recimo, većina stanara moje zgrade okupila u dogovoreno vreme, ali smo se ubrzo razišli. Razlog za neodržavanje sastanka nismo saznali sve dok predsednik kućnog saveta nije na ulaznim vratima zgrade okačio sledeće obaveštenje. Današnji sastanak nije održan jer njemu nisu mogli prisustvovati Dr. Milovanović i Gđa. Bošković, koji su bili određeni da predsedavaju sastankom. Reči doktor i gospođa bile su napisane skraćeno, prva kao Dr. sa tačkom na kraju, a gospođa kao Gđa. sa crticom između G i Đa.
Prema pravopisu srpskog jezika, skraćenice dobijene svođenjem reči na njen početni glas ili početnu grupu glasova pišu se s tačkom na kraju, pa dr sa tačkom zapravo znači drugi ili drugo, a za imenicu doktor jedina je pravilna skraćenica dr bez tačke. Sažeta skraćenica gđa piše se prema tome bez crtice i pošto obuhvata završni segment reči, bez tačke na kraju, za razliku od skraćenice G za gospodin, koja se u skladu sa navedenim pravilom piše sa tačkom. Kada se udvoji ovo G, dobijamo skraćenicu za zbirnu imenicu gospoda, GG sa tačkom.
Srpski na srpskom.
Po povratku kući, kasnije toga dana, uključio sam televizor kako bih saznao najnovije vesti. Između ostalog, pažnju mi je privukao prilog dopisnika iz SAD-a sa najnovijim izveštajima o tamošnjim protestima, kao i govor američkog predsjednika u UN-u, kojim je najavio veću ekonomsku saradnju sa evropskim državama. Čini se da tu jezičkih grešaka nije bilo, ali u potpisu ili takozvanom kajronu skraćenice za Sjedinjene Države i Ujedinjene Nacije bile su napisane sa crticom i padežnim nastavkom.
Kod upotrebe verzalnih skraćenica, onih koje se pišu samo velikim slovima, poput SAD za Sjedinjene Američke Države, UN za Ujedinjene Nacije ili SANU za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, treba voditi računa, osim o njihovom pisanju, i o tome da li se menjaju po padežima ili ne. Neke od njih su promenljive. Naprimjer, ako treba napisati, dogovorili su novi aranžman sa MMF-om, Međunarodnim monetarnim fondom, pisat će se i crtica i padežni nastavak. Ali to sa skraćenicama SAD i UN prema našem pravopisu nije slučaj. Prema tome, u Kajronu je trebalo da piše javljanje dopisnika iz SAD, govor američkog predsjednika u UN. Isto važi i za SANU, VMA, skraćenicu za Vojnomedicinsku akademiju koju tradicionalno pogrešno izgovaramo, potom EU za Evropsku uniju i druge.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Aljoša Milenković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 8 sati i 15 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Zanimljiva temperaturna pojava u Srbiji. Na Crnom vrhu je čak 10 stepeni, i to u plusu, dok je u svim ostalim delovima Srbije temperatura ili u nekom jako tankom plusu ili, boga mi, uglavnom u minusu. Plus je na teritoriji Vojvodine i još po nekih gradova, dakle plus 3 u Subotici i Somboru, plus 2 u Novom Sadu i Zrenjaninu, a plus 1 u Kikindi, Sremskoj Mitrovici i Valjevu. Preskočih i Loznicu gde je 2 stepena, a zatim u Beogradu i Smederevskoj Palanci okrugla 0. U svim ostalim delovima Srbije temperatura je u minusu, pa je tako u Čačku i Pirotu minus 1, onda u Kragujevcu, Požegi, Kraljevu i Kruševcu minus 2, u Dimitrovgradu i Nišu trenutno je minus 3 stepena, u Zaječaru, Leskovcu i Ćupriji minus 4, u Vranju i Kuršumliji minus 5, a najhladnije je u Sjenici gde je minus 6. I dalje je magla nad velikim delom Srbije, bit će nam maglovito tokom celog dana, samo će u onom centralnom delu dana na par sati biti potpuno vedro i sunčano, a potom predveče ponovo magla. Najavio sam da ćemo u jutarnjem programu govoriti o procesu reforme javne uprave i u okviru te teme o upravljanju ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi. Brojni projekti na tu temu sprovode se u Srbiji. Jedan od njih sprovodi i Kancelarija Saveta Evrope, a iz te kancelarije sa nama je Aleksandar Jovanović, koji će nam dati malo više detalja o ovoj temi. Aleksandre, pre svega dobro jutro i hvala što ste odvojili malo vremena za nas.
Dobro jutro, želim vama i vašim slušalcima i na prvom mestu svima dobro zdravlje.
Vi ste pre 2 dana predstavili deklaraciju o funkciji upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama i možda ova tema zvuči nekome birokratski, ali je vrlo važna za funkcionisanje cele države. Pitanje je koje ste vi postavili sebi i kao zadatak istovremeno, kako zapošljavati, vrednovati i omogućiti karijerni razvoj zaposlenih u lokalnoj upravi. Šta ste želeli ovom deklaracijom?
Pa deklaracija na prvom mestu predstavlja jedan vid opredeljenja, odnosno sveopšte podrške čijim usvajanjem se praktično jedna lokalna samouprava obavezuje da će principe dobrog upravljanja implementirati u svoj rad, i ono što je možda još važnije, da će svojim jedinicama za upravljanje ljudskim resursima ili zaposlenima koji rade na tim poslovima, ako su u pitanju manje opštine, dati vetar u leđa da sprovedu sve one reformske stvari koje mi sada uvodimo, i da zaista ta jedinica za upravljanje ljudskim resursima postane motor i za razvoj karijera i za razvoj efikasnosti svake lokalne samouprave u Srbiji. Dakle, ona je jedan deklarativni, kao što je ime i kaže, deklarativni dokument, ali na neki način samo obavezujući za lokalne samouprave, koji treba da ucrta pravac daljeg razvoja ove oblasti i njihovih lokalnih zajednica.
Da, ako ja dobro shvatam, ideja je da se prosto podrži razvoj profesionalnih službenika, je li tako, koji će moći da planiraju svoju karijeru i da znaju šta je pred njima i na koji način će i neko drugi vrednovati njihov rad.
Tako je. Dakle, da kažemo, šta je to što svi zajedno želimo da postignemo? Želimo da imamo jedan razvijen, izgrađen sistem u kojem svaki zaposleni radi svoj posao na najbolji, na najefikasniji način. On ga radi u službi svojih građana. Dakle, kao rezultat toga imamo najbolje usluge koje pružamo svojim građanima. Da bismo do toga stigli, potrebno je da prvo vidimo gde, odnosno da vidimo sa kakvim kadrovima raspolažemo u svakoj lokalnoj samoupravi pojedinačno. Onda da vidimo da li postoje problemi, a složit ćemo se da u mnogim lokalnim samoupravama postoje problemi u radu, u efikasnosti i tako dalje. Onda treba da utvrdimo zašto ti problemi postoje. Ti problemi postoje nekada zbog toga što ljudi nisu obučeni da rade svoj posao, nekada su preopterećeni, nekada nisu kvalifikovani da rade svoj posao. Nekada prosto postoji čitav jedan lepeza razloga zašto neka funkcija u nekoj lokalnoj samoupravi se ne izvršava na taj način. I naš zadatak je da to utvrdi. I onda tek dolazi ovo što ste vi rekli, karijerno upravljanje, odnosno karijerno upravljanje podrazumeva ne samo napredovanje, ne samo razmeštanje na različita mesta, prelazak u druge institucije, već podrazumeva i obuku, podrazumeva stručno usavršavanje, podrazumeva da ti ljudi dobiju adekvatno znanje i veštine kako bi svoj posao radili na najbolji mogući način. I sve su to neki poslovi koji su pred nama. Ali te poslove unutar svake opštine neko mora da sprovodi, neko mora da radi. Dakle, ispitivanje gde smo sada i da ispitivanje kako sistem trenutno funkcioniše, kakve su ocene i planove za stručno usavršavanje i za dalje. Ono što mi stvaramo kroz ovaj projekat je nukleus, odnosno jedinice za, odnosno odeljenja za upravljanje ljudskim resursima koje će sve ove poslove da rade na ovaj način kako sam vam opisao. Kako bismo jednog dana stigli do ovog željenog cilja, a to je da imamo zaista najbolje zaposlene na najboljim mestima koji rade za svoje građane.
Hmm. Šta biste vi rekli, kako biste vi lično ocenili rad lokalnih samouprava? Da li ste vi imali nekih iskustava u poslednjih par godina kada ste recimo tražili neke dokumente ili neku drugu vrstu usluge?
Jesam. Mogu da kažem da mislim da je situacija mnogo bolja nego što je bilo pre. Mislim da mi direktno radimo sa nekim lokalnim samoupravama i možemo da vidimo razliku. Imate situaciju od opštine do opštine, gde imate, negde imate digitalizovanu upravu, imate mogućnost online naručivanja dokumenta, da se ni ne pojavite u opštini, što je recimo moj slučaj bio, gde sam naručio preko e-portala opštine izvod iz matične knjige rođenih. Do toga da imate opštine u kojima imate šalter sale, kao u starim dobrim vremenima, kada ste prosto morali sve sami da radite i da provedete previše vremena u opštini. Dakle, imamo različite iskustva. Moje lično iskustvo, ja smatram da sam privilegovan, s obzirom da sam u Beogradu, je ipak malo drugačije od iskustva ljudi iz Srbije. I mislim da zato nije uporedivo. Ali naš cilj da dovedemo ceo sistem i sve jedinice lokalne samouprave na isti nivo. I to je ovaj vrlo uspešni i vrlo ažurni nivo. Naravno da izdavanje izvode iz matične knjige rođenja nije jedini posao lokalne samouprave. I mislim da naše opštine i gradovi i naše gradske opštine u Beogradu imaju još puno prostora za napredak. Ali mislim da već neki napredak postoji, samo treba da ih poguramo još malo i mi kao građani, a i mi kao predstavnici projekta i međunarodne zajednice, da ih poguramo još više ka tim standardima do kojih svi zajedno želimo da se idemo.
Da, kad rekao ste predstavnici međunarodne zajednice, reforma javne uprave nije tema samo u Srbiji, to je tema u celom svetu i to je proces koji neprestano traje.
Tako je. Javna uprava i lokalna samouprava nisu gotova stvar ni u jednoj državi. Vi imate sistem koji se desetinama, čak u nekim državama i stotinama godina razvija. I taj sistem se i dan danas razvija. Vi imate nove funkcije svakodnevno koje se pojavljuju i nove izazove koje dolaze pred svaku opštinu. Imate pojavu interneta, digitalizacije, pojavu novih usluga koje se pružaju na razne načine, imate nove izazove i opština mora da se modernizuje non stop, mora da prati te trendove i izazove, tako da taj posao nigde nije završen. Imate sisteme stručnog usavršavanja koji se menjaju u Francuskoj, u Engleskoj, koji se prilagođavaju modernom vremenu i skraćuju vreme koje vi provodite putujući i provodeći vreme na nekim predavanjima, kada se stručno usavršavate, do toga da sada već, nažalost, izbog ove situacije radimo to i od kuće. Tako da, to je jedan sistem koji se menja. Nažalost, naša tradicija ove reforme datira mali broj godina unazad, za razliku od nekih velikih evropskih demokratija poput Francuske, Engleske, skandinavskih zemalja, koje su sve ovaj put koji mi sada prelazimo prešle mnogo ranije u prošlom veku, toliko mogu da kažem.
Da, očigledno je još dug put pred nama i još će, siguran sam, biti povoda za razgovor o ovoj temi. Za ovo jutro mislim da smo dovoljno pomenuli. Hvala vam mnogo još jednom što ste nam se uključili u jutarnji program. Bio je ovo Aleksandar Jovanović iz Kancelarije Saveta Evrope.
Eko.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex. Zna šta ti treba.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGT RTS-a.
Eko.
Ko je kuda?
Prva gimnazija u oslobođenoj Miloševoj Srbiji.
Kragujevac živi za ovu školu, večito je živeo. Ova škola je bila ponos grada.
O prvoj Kragujevačkoj gimnaziji u nedelju od 9:05. Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Ja sam bio prvi stranac koji je trenirao nemačku reprezentaciju posle rata. To je bio praktično u Nemačkoj broj jedan trener jedno vreme.
Gost, teniser Aleksandar Popović. Nedelja, 29. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Tačno je 8 sati i 32 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Hladno je u celoj Srbiji. Temperature su uglavnom u minusu, jedino u Vojvodini u blagom plusu, u Beogradu 0, u Novom Sadu plus 2, u Kragujevcu minus 2, u Nišu minus 3, najhladnije je u Sjenici sa minus 6 stepeni i jedan neobičan izuzetak Crni Vrh gde je plus 10, ubedljivo najtoplije ovog jutra. Vakcina protiv COVID-19 prema najavama trebalo bi da stigne do kraja godine. Neke države uveliko vakcinišu svoje stanovništvo, a ovih dana su vakcinaciju protiv korone početkom decembra najavile Nemačka, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Transport i skladištenje vakcina zahteva određene uslove, a virulentnost virusa zahtevaće određeni način na koji će se sprovoditi imunizacija. O izazovima koji nas čekaju sa doktorom Dragoslavom Popovićem, konsultantom UNICEF-a za imunizaciju, razgovarala je Biljana Šojdović.
Koji su nam najveći izazovi koji nam predstoje tokom sprovođenja imunizacije protiv COVID-19?
Pa, ova imunizacija je ogroman izazov. Znači, mi treba da u toku naredne godine imunizujemo jako veliki broj stanovnika i to pod uslovom da se ona rutinska imunizacija koja je svakako programirana za sljedeću godinu ne prekida. Ključne stvari koje su dio tog izazova su vezane za planove. Plan takve imunizacije mora da bude izuzetno jak kad se radi o logistici i distribuciji, ali isto tako mora da postoji jedna komunikacijska priprema koja treba da pripremi stanovništvo da odgovori na ono što su njihova pitanja i bojazni vezana za vakcinu, da ta vakcinacija teče u jednoj saradnji između zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika i stanovništva. Najveći broj vakcina koje su izašle ili će izaći u narednim nedeljama traži da se daju te dvije doze. Pretpostavljam da će biti potrebno da kada primite jednu dozu od jednog proizvođača primite i drugu dozu od istog proizvođača. Šta je važno da svi shvatimo? Vakcinacija će da traje. Ona se neće završiti u ovim prvim mesecima sljedeće godine sigurno iz jednostavnog razloga što vakcina neće biti dovoljno. Sve dok ta vakcinacija traje, mi povećavamo naše šanse da zaustavimo ovu pandemiju, ali isto tako moramo da budemo obazrivi i da se za vrijeme vakcinacije, znači sve dok se ta vakcinacija svih onih koji su planirani za vakcinaciju ne okonča, da se pridržavamo ovih drugih mjera koje nam isto tako garantuju da će smanjiti rizik od oboljevanja od COVID-a.
Koji deo stanovništva bi trebalo da se vakciniše kako bi vakcinacija bila uspješna?
Ono o čemu nauka govori to je da će nam trebati neki imunitet 70% stanovništva da bi proradio onaj čuveni kolektivni imunitet o kojem smo govorili. Za Srbiju to znači negdje iznad 5 miliona stanovnika, što je zaista jedan izuzetno veliki broj. Sigurno je da ćemo mi do momenta kad se svi oni vakcinišu imati i veći procenat onih koji su zaštićeni tim prirodnim putem. Ali isto tako je važno napomenuti da onaj imunitet koji se stvori vakcinacijom po svim sadašnjim podacima koje nam nauka pruža će biti mnogo jači i dugotrajniji od ovog imuniteta koji mi dobivamo kroz takozvano prokužavanje, znači bilo da je prebolimo u krevetu ili prebolimo na nogama. Ima još jedna važna stvar tu, a to je da pošto se radi o pandemiji koja je zahvatila cijeli svijet, vrlo važno će biti da sve zemlje svijeta krenu u posao vakcinacije što je prije moguće i istovremeno, jer ako dijelovi svijeta ostanu u kojima će slobodno cirkulisati taj virus, ni mi ne možemo biti bezvrijedni.
Da li je potrebno da se vakcinišu i oni koji su preležali COVID-19?
To je nešto što bi trebalo da bude dio ovog plana. Pogotovo oni koji su preležali COVID na nogama i za koje nismo sigurni da li su imali COVID ili neku drugu infekciju, za njih je mnogo bolje da uzmu vakcinu ako vakcine budu dostupne, jer od vakcine nema nikakvih kontraindikacija u tom smislu, znači ta vakcina može samo da im pojača onaj imunitet koji već postoji, koji su stekli na drugi način. Naravno, ja se nadam da ćemo imati dovoljno vakcina, tako da nećemo morati da ulazimo u diskusiju oko pojedinačnog slučaja, nego da vakcinišemo sve one grupe stanovništva koje se iz jednog ili drugog razloga smatraju prioritetom.
Brzina kojom je napravljena ova vakcina ostavlja nedoumice kod građana. Kako ih pripremiti za moment imunizacije?
Vrlo je važno da svi shvate da se ranije jako puno vremena trebalo dok se ne dođe do neke nove vakcine. Ali mi nismo tada ni imali ovu neku tehnologiju koja nam je danas dostupna. Ove vakcine koje smo proizveli sada su rezultat zaista više faktora. Prvi faktor je što smo pročitali ovaj virus početkom ove godine, znači to je nešto što nam je doprinijela tehnologija i nauka. Drugi faktor je mi smo imali 200 razvojnih instituta koji su krenuli u razvoj vakcine. Između njih je postojala razmjena informacija, jako puno smo naučili, to je jedan proces koji ne može da se poredi sa situacijom u prošlosti kada su neki naučnici sami razvijali neku vakcinu i to je onda logično trajalo. Treća stvar koja je važna, da se u pripremi velikog broja od ovih vakcina koristila tehnologija koja je bila poznata ranije, tako da smo mi samo napravili neku nadgradnju, znači sve je bilo spremno prije toga. I posljednja stvar, ove nove vakcine, pogotovo ova Pfizerova i Modernina, koje su na potpuno jednoj novoj tehnologiji, znači prvi put izlaze, one predstavljaju jednu pravu revoluciju u vakcinologiji. U budućnosti, čim se neki novi virus, ako se pojavi, čim se on otkrije i pročita, na osnovu ove tehnologije vakcina će moći da se napravi u vrlo, vrlo kratkom vremenu. Govorimo o sedmicama ili možda ne i mjesecima. Najbrža vakcina koja je proizvedena do sada je prva vakcina u istoriji koja je proizvedena. Govorimo o 17. vijeku. Generova vakcina, kada je on shvatio da ove žene koje rade sa kravama manje oboljevaju od velikih boginja. Znači on je bukvalno zagrebao vime krava i onda je zagrebao rame sina od jednog svog saradnika, čime mu je prenio taj virus. Dečko je postao vakcinisan i otporan na velike boginje. Znači zato mu je trebalo bukvalno par minuta, ali je to jedna fenomenalna ideja koja je preokrenula istoriju svijeta.
Sa vakcinacijom najmlađih će se sačekati još neko vrijeme. Da li će to uticati na kolektivni imunitet?
Ono što je važno, to je da svi shvatimo da je njihova uloga u ovoj pandemiji mnogo drugačija nego što je to recimo kada se radi o gripu, gdje su oni jedan od najaktivnijih prenosilaca gripa i sada znamo da su posljedice COVID-a na tu populaciju mnogo blaže nego što su na neke druge grupe stanovništva. Moram da naglasim i to da ona rutinska vakcinacija, znači ona obavezna vakcinacija koja postoji u nacionalnom programu imunizacije, treba da se nastavi obavezno i kroz ovaj period da ne bi ostavljali veliki broj stanovništva pod rizikom od oboljevanja ne samo od COVID-a nego i drugih bolesti, drugih virusa i bakterija koji su oko nas.
Hvala vam najlepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Čuli ste razgovor sa doktorom Dragoslavom Popovićem, konsultantom UNICEF-a za imunizaciju.
Don't let
14 je minuta do 9 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Govorimo o manifestaciji Digitalni dan, odnosno Digital Day, koji će ove godine biti u potpunosti digitalan. Prethodnih godina obeležavan je jednim velikim skupom uživo, međutim zbog aktuelne pandemijske situacije i mera koje se sprovode, to baš neće biti moguće. Kako će ove godine izgledati ovaj digitalni dan, reći će nam Nenad Milić, izvršni direktor IEB Srbije koji organizuje ovaj dan. Dobar dan, odnosno dobro jutro, Nenade.
Dobro jutro, dobro jutro vama i vašim slušalcima. Dobro je biti s vama.
Da, kako će izgledati ovaj digitalni dan? Ko će sve govoriti? Koje su teme?
Pa, eto, kao što ste i rekli, IAB Srbija je udruženje koje se bavi edukacijom i promocijom razvoja i rasta industrije digitalnog oglašavanja u Srbiji i na tom planu je aktivno već nekih 12 godina. U sklopu toga, jedan od naših najvećih godišnjih događaja koje smo organizovali prethodnih godina, sad već 10 godina, je bio upravo ta konferencija Digital Day. S obzirom na okolnosti, nažalost, ove godine bili smo prinuđeni u prvom mahu da je odložimo, pošto je to trebalo da bude u maju početkom godine, ali nažalost, s obzirom na situaciju, smo morali i mi kao i mnogi drugi da se prilagodimo i da taj događaj usmerimo na online format. U skladu sa tim održavamo IAB Virtual Day koji se održava danas u 15 časova i on će u nekom smislu prvo sagledati i uraditi neki presek razvoja šta se to sve dešavalo u prethodno vreme u digitalnoj industriji i industriji digitalnog oglašavanja. Onda će dati primere digitalnih transformacija, jer u jednom smislu ovo što se događa je mnoge kompanije i mnoge biznise primoralo da, čak i ako nisu planirali to da rade u ovom trenutku, da nekako usmere svoje promene i u toj branši i da urade te transformacije. I također će naši učesnici dati i predviđanja o trendovima koje možemo očekivati u sledećoj godini. Tako da imamo zaista sjajan niz predavača koji nam dolaze sa razvijenih tržišta iz Amerike i iz Nemačke, a isto tako imamo i dva panela sa domaćim i regionalnim učesnicima koji će pričati o temama kao što su razvoj oglasnika u regionu i isto tako o video sadržaju.
Jutros listajući štampu video sam jedan tekst u Novostima, doduše on je bio na njihovom sajtu, ali bio i u štampanom izdanju, o tome kako su se tokom ove krizne godine u celom svetu najbolje snašle kompanije koje su već krenule u proces digitalizacije.
Možemo reći da je ova kriza i pandemija ih je možda samo još dodatno ubrzala. Tako da imamo, ali mi nekako, evo, kroz naša istraživanja i što mi pratimo i među našim članovima, čak oni koji nisu bili toliko spremni, sad možda nije baš najbolje to tako da kažem, ali čak i oni koji nisu bili spremni su nekako uspeli da iskoriste ovu situaciju i ovu krizu i da krenu sa tim promenama. Matična organizacija IAB Srbije i IAB US iz Amerike uradila jedno istraživanje, globalno istraživanje od početka pandemije, gde je zaključilo da 75% biznisa u svetu su doneli odluku da će promeniti svoje komunikacije i način poslovanja kao uzrok COVID-19. Mhm.
Jeste. Takođe je zanimljivo, ja sad ovako potpuno laički posmatram tu stvar, vi me ispravite ako grešim, ove godine u Švajcarskoj je bio održan četvrti po redu Digital Day, a u Srbiji evo već 11. Znamo da Srbija dosta dobro stoji u IT sektoru, da li je ovo podatak vredan poređenja ili je to samo slučajnost?
Pa ja mislim, ja bih rekao da je samo slučajnost, u svakom sigurno imaju više različitih događaja na ove i slične teme, ali naše udruženje je nekako od samog početka funkcionisanja ovde gledalo da okupi što širu zajednicu koji su uključeni. Znači mi kao i samo udruženje smo multidisciplinarno udruženje, tako da okupljamo i online medije, i medijske i digitalne agencije, i ad tech kompanije, i same oglašivače. I to je zaista jedan forum gde svi oni zajedno mogu da rade na zajedničkim interesima, na promociji čitave industrije i gde se vodi jedna živa debata oko kojih se postižu dogovori, oko standardizacije tržišta, oko opšte prihvaćenih normi i isto tako gde se radi jedan veliki networking. Nažalost, ove godine taj networking na našoj konferenciji neće biti moguć u takvom obliku kao što je to bilo prethodnih godina, ali omogućit će ipak da se na jedno mesto zaista nađu različiti stakeholderi u ovoj industriji.
I samo za kraj, Nenade, mogu li svi koji su zainteresovani da prate ovu konferenciju danas online?
Apsolutno. Prijave su u potpunosti slobodne, samo je neophodno registrovati se i linkovi za registraciju se nalaze na našim profilima na društvenim mrežama, znači IAB Serbia, i to su mreže kao što su Instagram, Facebook i LinkedIn.
Odlično. Hvala mnogo, Nenade, na uključenju u jutarnji program Radio Beograda.
Hvala puno na pozivu, zadovoljstvo mi je bilo. Sve najbolje.
Nenad Milić, izvršni direktor IAB Srbija, bio je naš sagovornik u prethodnih nekoliko minuta. Mi smo čuli u ovom satu jutarnjeg programa prilog koji sam najavio da ćemo čuti, ali ćemo ga pustiti između 9 i 10. U pitanju je reportaža o jednoj ženi, vlasnici autoperionice, jedinoj u celom šabačkom kraju. A u narednom satu čućemo još i najavu utakmice Gent Crvena zvezda, koja se igra večeras u okviru Kupa Evropa, a čućemo i razgovor sa koordinatorkom projekta Baza retkih bolesti Bojanom Mirosavljević. Juče je održana jedna velika regionalna konferencija sa temom umrežavanja svih organizacija koje okupljaju roditelje i uopšte sve obolele od retkih bolesti, pa ćemo čuti koji su bili zaključci i glavne teme ove konferencije. No, pre svega toga, u 9.00 čućete najnovije vesti Radio Beograda.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji pogoršava se iz dana u dan. Prema posljednjim podacima registrovano je 7579 novih slučajeva virusa korona. Preminula je 41 osoba. Testirano je oko 22.230 uzoraka. Na respiratoru su 223 pacijenta. Direktorka instituta Batut Verica Jovanović izjavila je za RTS da je protekla noć bila teška i da sve veći broj obolelih zahteva bolničku pomoć.
Broj pregleda i učestalost pregleda se povećava, COVID ambulante su pune, ali istovremeno dolazi i do punjenja naših bolnica. Dakle, veći procenat zahteva bolničku pomoć. Osim redovnih bolničkih kapaciteta, angažovane su i privremene bolnice, istovremeno se povećava iz dana u dan kapacitet za COVID jedinice. Ono što je veoma nepovoljno jeste da svi pacijenti koji zahtevaju bolničko lečenje zahtevaju i primjenu kiseonika koji je neophodan u tretmanu lečenja. To dodatno komplikuje i otežava ne samo rad, već i situaciju. Veliki je problem i to što je među zdravstvenim radnicima također registrovana pojava ove infekcije.
Kada je reč o vakcini, Verica Jovanović kaže da će imunizacija biti vanredna i verovatno preporučena, a prioritetne grupe biće zdravstveni radnici i stariji sugrađani. U stacionaru Radon u Niškoj banji trenutno se nalazi 81 pacijent, a ukupni kapaciteti su 200 mesta. Reč je o pacijentima sa umereno teškom kliničkom slikom, kaže za RTS direktorka instituta Niška banja Marina Deljanin-Ilić.
Pacijenti su iz Beograda, Obrenovca, Stare Pazove, ima iz Niša, Zaječara, Knjaževca, ali najviše sa severa. Ima još slobodnih mesta, ali ako govorimo o lakšim bolesnicima, zato što ovi umereno teški i teži pacijenti zahtevaju kiseoničku potrebu i zato je potrebno da imamo dovoljno i takvih mesta. Očekujemo svakodnevno nove prijeme i želim da kažem da imamo praktično svu opremu koja nam je potrebna, počevši od zaštitne opreme, preko lekova, kiseonika i svega onoga što je potrebno.
U trijažnoj ambulanti Doma zdravlja u Loznici dnevno se pregleda više od 200 pacijenata, a juče je bilo više od 240 pregleda. Veliki je pritisak na opštu bolnicu u Loznici, a u narednih nekoliko dana bit će otvoreno još jedno COVID odeljenje. COVID-19 ne popušta ni u svetu. Zaraženo je 60 miliona i 700 hiljada ljudi, gotovo 1,5 milijuna je umrlo. U Evropi, uprkos najstrožim merama, raste broj zaraženih, pa će u nekim zemljama restriktivne mere biti produžene. U Nemačkoj će biti obavezno nošenje maske na otvorenom, gdje je velika frekvencija ljudi. Novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Joseph Biden, pred praznik, Dan zahvalnosti, apeluje na sunarodnike da odustanu od velikih porodičnih okupljanja. Srpska pravoslavna crkva i vernice obeležavaju praznik posvećen svetom Jovanu Zlatoustom, velikom svetitelju i reformatoru koji je poznati kao najčuveniji propovednik u istoriji crkve. Ubraja se u sveta tri jerarha, a nadimak Zlatousti dobio je zbog svojih retoričkih sposobnosti. U nekim krajevima Srbije veruje se da na današnji dan žene ne treba da ruke uzimaju vunicu, konac ili igle. U mnogim srpskim porodicama ovaj svetac slavi se kao krsna slava. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Belgiji protiv Genta u četvrtom kolu Lige Evrope. Utakmica počinje u 18:55. Prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde sastaće se sa turskim Efesom u 11. kolu Evrolige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19:00. Vreme danas. Ujutru slab mraz, magla i niska oblačnost, koja će se u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka, zadržati tokom većeg dela dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura od -4 do 0, dnevna od 4 do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 93%, pritisak 1011 milibara. Trenutno duva slab severoistočni vetar do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovom izdanju vesti Javnog radio servisa. Uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Confina più di cuore solo.
Boga mi je baš hladno od jutros. Malo čas sam na kratko otvorio prozor ovde u studiju da se provetrim, pa sam ga brže bolje zatvorio posle nepunog minuta. Hladno je i maglovito i u Beogradu i u celoj Srbiji. Magla će se zadržati tokom većeg dela dana, samo će u onom centralnom delu oko podneva na kratko da se raziđe, a potom će se opet vratiti kasnije popodne. Biće nam hladno danas i hladno je od jutros. Temperature trenutno i dalje više u minusu nego u plusu, i dalje je taj plus uglavnom u Vojvodini, a minus u ostatku Srbije. Najtoplije je, ako izuzmemo Crni Vrh gde je 11 stepeni, što je stvarno izuzetak, najmanje hladno je u Somboru sa plus 4, potom slede Novi Sad i Subotica sa 3 stepena, Zrenjanin, Loznica, Sremska Mitrovica sa plus 2, Kikinda i Valjevo sa plus 1. U Beogradu okrugla nula, baš kao i u Nišu i u Velikom Gradištu i Smederevskoj Palanci. Minus 1 trenutno je u Kuršumliji, kao i u Čačku, a minus 2 u Požegi, Kraljevu i Dimitrovgradu, minus 3 u Leskovcu, Zaječaru i Vranju, minus 4 u Ćupriji i Sjenici. Danas tokom dana temperatura je najavljena da će se popeti do negde 7, 8, 9 stepeni, ali vidjet ćemo da li će stići dotle ili ne. Još nekoliko informacija u ovom kratkom bloku. Zimska služba je u stanju pripravnosti na teritoriji cele Srbije. Možda će biti nekih padavina uskoro, ali za sada nema potrebe za nekim većim intervencijama. I ono za čim ima potrebe jeste transfuzije krvi. Institut za transfuziju poziva sve dobrovoljne davaoce da se odazovu i da učine dobro delo, jer su i dalje velike potrebe za svim krvnim grupama. Dakle, možete posetiti Institut za transfuziju krvi u ulici Svetog Save, a danas krv možete dati i na Voždovcu u autobusu ispred poslovnog centra Košum u Ustaničkoj ulici od 11 do 16 sati. Takođe, u isto ovo vreme ekipa za transfuziju dežuraće i u gradskoj opštini Novi Beograd.
Because of you,
Sati i 16 minuta, govorimo o jednoj važnoj temi, a to su retke bolesti i o tome kako pomoći svima koji su od njih oboleli. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Bojana Mirosavljević, koordinatorka projekta Baza retke bolesti i jedna od osoba koje su najodgovornije za veliku regionalnu konferenciju koja je održana juče. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Okupili ste juče ovako putem interneta veliki broj učesnika iz nekoliko zemalja regiona, uglavnom su to bivše jugoslovenske republike, mada ne sve, i govorili ste o jednoj važnoj temi, a to je umrežavanje svih vas, kako biste bolje komunicirali i negde na bolji način pomogli svima kojima je potrebno.
Jeste, evo ova situacija sa koronavirusom nas je naravno primorala da to bude online događaj, iako je ranije bio planiran veliki event gde bi se svi stručnjaci i pacijenti našli na jednom mestu uživo, međutim, eto, moramo da se prilagođavamo. Okupili smo 5 zemalja, dakle, projekat potiče iz Srbije, pridružili su nam se Hrvatska, Republika Srpska, Crna Gora, Severna Makedonija, da se neko preskočilo, nisam, ne znam, nadam se da nisam. Uglavnom postoje želja i iz Bosne i Hercegovine, iz tog dela te republike takođe. Mi čekamo da se osnaje tamo nacionalna organizacija, pa i oni da nam se pridruže. Uglavnom, cilj projekta i cilj cele baze je bilo umrežavanje lekara, stručnjaka koji se bave retkim bolestima i umrežavanje pacijenata. E sad, umrežavanje pacijenata je tu manji problem uvek bio, jer pacijenti vrlo rado pričaju i o svojoj bolesti, o svojim problemima, ne bi li dobili neku pomoć ili informaciju, jer su vrlo svesni činjenice da ako se ne priča o tome, pomoć neće ni doći. Problem i izazov je bio umrežavanje lekara, što smo uspeli i ja sam stvarno jako svesna zbog toga. Veliko interesovanje je posle same konferencije vladalo i pitanja su imali lekari i želje da se uključe i da se registruju na sam forum. Poenta je bila zašto je to umrežavanje i razmena informacija važna. Cilj svega je da se naravno skrati put do dijagnoze. To je glavni problem bio, znači nije sve ni u parama, ni u financijama. Nekad informacija i kontakt pravog doktora, laboratorije ili klinike znači svo bogatstvo ovoga sveta i znači spas nečijeg života. Tako da to je onako ugrubo bilo. Meni je zaista bilo zadovoljstvo što se veliki broj stručnjaka odazvao. U jednom momentu na konferenciji bilo oko 600 ljudi prisutno, što priznaćete. Kad je ipak su to retke bolesti u pitanju, jel, pa to je baš onako impozantan broj.
Jeste, a ne biste mogli da stanete ni u jednu salu da ste videli uživo u tolikom broju.
Eto, ima to i prednost.
Jeste. Rekli ste da je veliki uspjeh to što ste uspjeli da nekako privučete pažnju i lekarima. Jer kao što znamo, pacijenti se iz nevolje organizuju i nekako udruže, ali je mnogo veći problem doći do lekara i čini mi se da je to jedan od najvećih uspeha vaše konferencije.
Pa jeste, zaista. Ja smatram baš to jednim od glavnih uspeha. Nekako, znate, u toku naše borbe za život naše devojčice Zoe, koju smo, nažalost, mi izgubili pre 7 godina od retke bolesti, mi smo imali priliku, boreći se za njen život, da obiđemo sve svetske klinike, ne sve, ali dosta svetskih klinika, od Kine do Rusije, preko Amerike, do Nemačke, Londona, nema gde nismo bili u potrazi da, u pokušaju da spasimo nekako život. I tamo smo zaista se uverili da lekari mnogo lakše i voljnije komuniciraju među sobom.
Uh-huh.
Ovde kao da vlada neka, svi znamo, ja mislim da nema čoveka u Srbiji ili u regionu koji se nije susreo sa lekarskom sujetom. Tako? Znači, na svakom koraku. Ali kada je život u pitanju, nema sujeti mesta. Dakle, moramo sesti svi za isti sto, zato što nam je bukvalno cilj isti, neprijatelj nam je isti i mi moramo sesti svi za isti sto, bez obzira ko iz koje klinike, ko iz kog društva, udruženja, strukovnog ili kako god. Dakle, cilj je da se pomogne pacijentima obolelim od retkih bolesti. I ja sam toliko zadovoljna što sam juče se uverila da smo tu barijeru smanjili i srušili i da smo okupili tim stručnjaka koji će sada konačno međusobno da komunicira sve u istom cilju, da se naravno što pre dođe do dijagnoze, jer ako se pravovremeno dođe do dijagnoze, mnoge retke bolesti su lečive i neće predstavljati teret za budžet, recimo. Znate, svaki sistem, svaka država se odmah poziva, pa to su skupe terapije, pa nemamo para za sve, ali nekad uopšte nisu pare u pitanju, razumete? Nekad je samo promjena ishrane u pitanju i to dete bi recimo potpuno živjelo jedan normalan život, da je na vreme dobilo promenjenu ishranu, prilagođenu koja za tu bolest odgovara, a ovako je doživotno ili mentalno retardirano ili zaostalo u razvoju ili čak se hrani na sondu ili tako nešto. Razumete? Samo zato što neko nije na vreme od lekara prepoznao tu retku bolest.
Da.
Dakle, to stvarno u 21. veku ne bi smelo da se dešava.
Pomenuli ste i odnos države prema ovoj temi. Šta je to što kao društvo možemo da uradimo? Šta je to što na nekom zakonodavnom nivou i može da se uradi?
Pa mi smo recimo juče razmenili iskustva sa svim državama. Dakle, svaka država je se uključila u konferenciju i predstavnik, da li lekara ili organizacije nacionalne koja se bavi retkim bolestima. Ono što se meni recimo dopalo je jako dobro zakonsko rešenje u Republici Srpskoj. Oni imaju fond solidarnosti koji se redovno puni na mesečnom nivou. Recimo, 0,25% od ličnog dohotka svakog zaposlenog ide za bolesnu decu. Ja mislim, to nije obavezno, da se razumemo, kod njih nije ni kod njih obavezno. Ali oni kažu da mi nemaju nekog ko neće to da plati. Znači, dakle, nije obavezno, nisu ljudi prisiljeni, ali niko se nije odrekao toga. Svi hoće da pomognu bolesnoj deci. Razumete? I ja mislim da je to i ovdje slučaj. Oni uopšte imaju, možete na prste izbrojati te akcije humanitarne, baš zato što taj fond postoji i onda su te akcije svedene na minimum, jer postoji budžet koji se mesečno puni i ima dovoljno para za svu bolesnu decu i za lečenje u inostranstvu dece koja se ne mogu lečiti tamo.
Mm-hmm.
To je recimo jedan način, oni su to zakonski sproveli. Ili recimo, čini mi se da je gospođa rekla iz tog fonda, doktorka koja vodi taj fond, da je 5% od kupovine svakog službenog auta ide isto u taj fond. Dakle, našli su 5 modaliteta. Razumete, ne moramo mi te modalitete, dajte da nađemo koji odgovaraju našoj državi, našim ljudima.
Da,
ali ja garantujem da bi svaki čovjek hteo da od svog dohotka ili od kupovine auta ili od kupovine pića ili od kupovine benzina, kako god, razumete, nešto. Ne, pa ako su oni našli model, možemo i mi. Da bih htjela pre da da za lečenje dece nego za neke druge stvari. Tako da meni se to jako dobro, meni se baš to jako dopalo i to nam je neka ideja da, evo samo da ova korona prođe i da se smiri ta situacija, da pokrenemo neku inicijativu za takve stvari. Jer mi smo sad došli u situaciju da imamo fondove, a nemamo dovoljno para u tim fondovima.
Da, da, da.
I zato vidite da na svakom koraku humanitarne akcije. A zašto humanitarne akcije? Zato što roditelji nemaju vremena da čekaju da se ti fondovi napune. To dete gubi, svaki dan je za to dete dragocen.
Tako je.
I roditelji nemaju vremena da čekaju silne neke procedure, pa da se fond nakupi, pa da se komisija sastane, pa da ona odobri ili odbije, pa šta će ko odbije, onda je uzelo čekalo, svakako to dete, razumete? Znači, opet smo u nekom začaranom krugu, a postoji rešenje. Ako su ga drugi našli, ne moramo izmišljati toplu vodu, dakle možemo samo prilagoditi našim potrebama.
Da, u međuvremenu se treba setiti ovog vašeg slogana koji mi se mnogo sviđa, retki, ali nikad sami.
Jeste.
Da. I time možemo i da završimo ovaj naš razgovor. Hvala vam mnogo što ste nam se uključili u jutarnji program.
Nema čemu, hvala vama što posvećate pažnju temi retkih bolesti.
Pa smatramo da je važno to celo društvo. Bojana, hvala, bila je to Bojana Mirosavljević, koordinatorka projekta Baza retkih bolesti. Više o tome možete pronaći i na sajtu retkebolesti.com.
Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...26. novembra 1893. godine u Beogradu je preminuo Milan Kujundžić Aberdar, pesnik i političar. Studirao je filozofiju u Pešti, Minhenu, Beču i Parizu, a diplomirao u Oksfordu. Bio je profesor velike škole u Beogradu, biran je za predsednika Skupštine i ministra prosvete. Književni kritičari ga svrstavaju rede istaknutih omladinskih pesnika u Srbiji početkom 20. veka. Slušamo deo iz biografije Milana Kujundžića.
Poslednjeg dana 1867. u Beogradu objavio je zbirku pesama Prvi jek i potpisao je nadimkom Aberdar. U predgovoru je objasnio značenje i poreklo svog nadimka.
Aberdarom su naši očevi zvali pušku koja glas daje. Aberdarom sam ja krstio svoje srce dok sam još đakom bio. Karakter i oblik moga pevanja potpuno se kazuje ovim imenom.
Uvodna pesma iste zbirke takođe se zove Aberdar. Njena prva strofa glasi:
Jedan sevak, jedan pucanj, jedan aber, jedan dar, jedan glasnik sjajne borbe, e, to vam je Aberdar.
Na današnji dan, 1909. godine, rođen je pisac Ežen Ionesco. Pisao je poeziju, eseje, drame i priče za decu. Dramskim prvencem Ćelava pevačica utemeljio je teatar apsurda i postao jedan od vodećih predstavnika avangardnog teatra. Napisao je i dela Instrukcija, Nosorog, Kralj umire, Žrtve dužnosti.
Ajde, jedan savestan lekar treba da umre s bolesnikom. Ako ne mogu zajedno da ozdrave, a kapetan broda tone sa brodom u talasa, ne preživi ga.
Ne može se porediti bolesnik sa brodom.
Na što da ne? I brod ima svoje bolesti. Uostalom, tvoj je doktor zdrav kao nov brod. Razlog više da potone kad i njegov bolesnik. Kao doktor i njegov brod.
Da, gle, toga se nisam setila. Pa možda je to i tačno, znaš. A kakav zaključak izvlačiš odatle?
Da su svi doktori šarlatani. A i bolesnici isto tako. Jedino je mornarica poštena u Engleskoj.
Ali mornari nisu.
Razume se.
26. novembra 1918. godine Velika narodna skupština u Crnoj Gori, poznata kao Podgorička skupština, donela je odluku o svrgavanju sa prestola kralja Nikole I. Petrovića i dinastije Petrović-Njegoš. Poslanici su glasali za prisajedinjenje Kraljevine Crne Gore Kraljevini Srbiji, odnosno ujedinjenju Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu državu. Prethodno su 19. novembra održani izbori za Veliku narodnu skupštinu na celoj teritoriji Kraljevine Crne Gore. Na današnji dan 1920. godine rođen je vajar i skulptor Jovan Soldatović. Ceo svoj stvaralački opus, više od 100 skulptura i spomen obeležja, posvetio je borbi za mir i humanizaciju života. Među njegovim radovima su spomenik streljanim rodoljubima u Žablju, spomenik žrtvama racije, porodica u Novom Sadu, spomenik deci žrtvama racije, majka i dete u Čurugu i spomen park na Sremskom frontu.
Skulptura je jezik kojim možda najuspešnije govorim. Mogućnost da se sadržaj i emocije iskažu, oblikovane u trajnom vidu, u materijalu, i tako ostanu poruka, trag i ljudskosti i trag mene. Ako sam odista čovjek nesputane misli i mašte, ako sam kreativno potentan i ako se na odgovarajući način temom, oblikom, tretmanom iskazujem, dakle imam svoj rukopis, onda verujem u razloge za lični optimizam.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille loin. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir.
Nema nam baš snega na polju, ali miriše da će ga biti ove zime više nego prethodne. Prošla zima, bar u Beogradu, ostala je zapamćena i po tome da je prvi sneg pao tek u martu. I nadamo se da će ove godine biti drugačije. Kada smo već kod vremenskih uslova, samo da podsjetim na temperature, hladno je u celoj Srbiji, osim na Crnom vrhu, gde je iz nekog razloga plus 11, u Somboru je 4, tu je temperatura najviša od ostatka zemlje. U Novom Sadu je plus 3, u Beogradu i Nišu 0, u Kragujevcu minus 2, najhladnije je u Sjenici tradicionalno, tamo je minus 4. Maglovito je i dalje u nad većim delom Srbije i samo će se u ovom centralnom delu dana uskoro magla razići, možda bude i malo sunca. Javila nam se malo čas jedna slušateljka da kaže da u Nišu sija sunce, hvala na ovom reporterskom podatku. Nadamo se da ćemo videti sunce i u ostalim delovima Srbije, a najviša dnevna temperatura danas će nam biti tu negde 7, 8, 9. E, a mi ćemo otići na kratko do Šapca da čujemo priču o Slađani Mariji Simić, jedinoj vlasnici autoperionice u celom šabačkom kraju. I ona nije vlasnica samo na papiru, već radi od jutra do mraka i ono što je također zanimljivo, zapošljava žene jer želi da im pomogne da se osamostale i postanu jače. A u šali kaže da bolje vidi svaku trunku prašine. Sa njom je razgovarala Vera Mitrović-Kulačin.
Voskiranje, kederi, puškiranje, većini žena su nepoznate reči, ali ne i Slađani Mariji Simić. Uz kofu i sunđer svakodnevno nosi osmeh, jer voli posao koji radi.
Žena može lepo da izgleda i ovako u kombinezonu, gumenim čizmama, nasmejana, bitno je da je ona u duši ispunjena i da je ona srećna. A sad, da li radi posao kojim se bavim ja ili je u kozmetičkom salonu, prodavnici ili negde, bitno je samo da ima neki svoj cilj u životu zbog čega je srećna.
U porodici je stekla radne navike, a u Švajcarskoj znanje i iskustvo. Želela je da podstakne i druge žene da razvijaju preduzetnički duh. Jedna od njih je Ivana Prokić.
Bitno nam je svaka trunka prašine da se obriše i da auto izađe odavde kompletno čist. Posao jeste ponekad težak i naporan kad imamo dosta više posla, ali mi kao tim uspevamo sve to na vreme da završimo i onda nam je mnogo lakše.
Sunce, sneg ili kiša nisu prepreka da dve devojke operu automobil za pola sata. Pol kaže Slađana Marija Simić nije presudan, ali upornost jeste.
Želela sam da zaposlim devojke iz tog razloga, jer mislim da su devojke jako pedantnije, da će to bolje da odrade, da će bolje da održavaju mašine, usisivače, hemikalije, da će bolje jednostavno sa mnom da dam njima neki vetar u leđa, da nije sve zavisiti od drugoga, da drugi mora nešto. Ovako kad zaradi svoj dinar, ta devojka može da sebi priušti sve.
Posle ostvarenog prvog cilja, Slađana Marija Simić krenula je ka sledećem. Pored perionice, želi da otvori i servis za automobile.
Tvoje tijelo osipa se, poput pjeska san. Tvoje lice nestaje u zraku kao dim. Umorna sam, shrvala me sa ljubavlju tvojom duga glad. Ti si s druge strane rijeke, polako već se mirim s tim. Magla svuda, magla oko nas, daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas, prekasno je uzaludno, sve je dublji jaz. Ne osjećam ih već, tvoje ruke izmiču ko ispred dana noć. Nekad ipak kriknula bih po neku psovku ili grubu riječ. Ipak šutim, gušim srce, mora se naprijed dalje poć. Magla svoj svuda magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda magla oko nas, prekasno je uzaludno sve dubija. Sjećam se, ne pamtim tvoj glas, milovanja tvoja još su samo dio sna. Sve što oboje smo htjeli, odavno već je iza nas. U tom moru sivih lica, uzalud tvoj tražim ja. Magla svuda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas, prekasno je uzaludno sve je drugi jas. Magla svuda, magla oko nas, daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas, prekasno je uzaludno sve je dubi.
Ne znamo da li će biti magle večeras tokom utakmice Gent Crvena zvezda, koja se igra u Belgiji, ali znamo da je to prva prilika da crveno-beli već sada obezbede prezimljavanje u Evropi i takozvano evropsko proleće. Više o ovoj utakmici u prilogu kolege Miloša Panića.
Crvena zvezda večeras ima šansu da obezbedi proleće u Ligi Evrope. Eventualna pobeda protiv Genta, uz pobedu Hoffenheima nad Liberecom, donela bi srpskom šampionu ogromnu verovatnoću za prolazak u eliminacionu fazu takmičenja. U tom slučaju Hoffenheim bi imao maksimalnih 12 bodova, Zvezda 9, a Česi i Belgijanci bi ostali na 3, odnosno bez bodova na 2 kola pre kraja. Međutim, trener crveno-belih Dejan Stanković na raspolaganju protiv Genta neće imati petoricu prvotimaca. Zbog povreda neće biti dostupni Aleksandar Kataj, Gelor Kanga i Marko Gobelić. Milan Rodić je bio pozitivan na COVID testu, a Seko Sanogo je suspendovan zbog kartona. Kada se na sve to doda i upitnik pored imena Željka Gavrića, Zvezda je pred izuzetno teškim ispitom u Belgiji. Stanković je ipak srećan što prema njegovom mišljenju ima širok tim sa igračima jednakog kvaliteta.
Ja imam 20 startera, tako da znamo šta smo ostavili u Beogradu. Znamo koje smo igrače ostavili u Beogradu i koliko oni znače ovom timu. Ali nema alibija. Mi se adaptiramo i idemo napred. Tako da ćemo izvući maksimum koliko god nam to protivnik bude dozvolio. Jeste problem, ali idemo dalje. Imam ekipu koja će 100% odgovoriti ekipi Genta.
Iz svega navedenog i raspoloživog kadra pretpostavlja se da će Zvezda izaći u sljedećem sastavu. Borjan na golu, Gajić desno, Degenek prinudno levo, a centralni bekovi će biti Pankov i Milunović. Njegoš Petrović zamenjuje Sanoga na poziciji zadnjeg veznog. Pored njega na centru igrališta mogao bi da deluje Veljko Nikolić. Navala bi bila rezervisana za kvartet Ivanić, Ben, Spiridonović i Falcinelli. Sa druge strane, vidjet ćemo potpuno drugačiji sastav Genta od onog u Beogradu. Veliki deo igrača belgijskog tima će biti vraćen u pogon, a dobra stvar za crveno-bele jeste siguran izostanak najboljeg pojedinca domaćih, Jaremčuka. Za glavnog sudiju meča delegiran je Slovak Filip Glova. Utakmica Gent Crvena zvezda počinje u 18:55 uz direktan prenos na prvom programu Televizije Srbije.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No. I swear it will get easier. When you die, keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket.
Još je 5 minuta ostalo do 10 sati, toliko je preostalo i do kraja našeg jutarnjeg programa. U stvari već ćemo se sada pozdraviti, a onda uz još jednu pesmu dočekati i vesti Radio Beograda koje počinju tačno u 10. Nakon njih počeće još jedno trosatno izdanje magazina Na prvom, koji će trajati sve do 13 sati, a na programu magazina, to jest u programu, ćete moći da čujete brojne teme, od ovih aktuelnih informacija o epidemijskoj situaciji sve do projekta 100 najvećih za ekonomsko povezivanje regiona. Biće to još tema i dilema. Sa vama će biti Olivera Stajić, urednica i voditeljka današnjeg izdanja magazina Na prvom. A u prethodna 3,5 sata sa vama su bili Aleksandra Paladin, Žarko Bovan, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da budete pre svega zdravi. A što se tiče vremenskih uslova i magle, gledajte što manje danas da budete na polju.
Tvoj lik